Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qëndrimet e Rusisë dhe Serbisë për Kosovën përputhen në tërësi, kanë deklaruar sot Sergej Lavrov dhe Vuk Jeremiç. Projekti për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit në Prishtinë paraqitet kundërthënës. Në Senatin Amerikan është mbajtur një seancë dëgjimi për shqyrtimin e normalizimit të përhershëm të marrëdhënieve tregtare me Rusinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimet e Rusisë dhe të Serbisë për çështjen e Kosovës në tërësi përputhen, kanë deklaruar sot në Moskë ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe ai i Serbisë Vuk Jeremiç. Në konferencën e përbashkët për shtypë pas bisedimeve, të dy ministrat kanë thënë se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm me respektimin e së drejtës ndërkombëtare, rezolutës 1244 dhe në dialogun Beograd-Prishtinë. Jeremiç ka thënë se praktikisht nuk ka kurfar ndryshimesh në marrëdhëniet e Serbisë dhe Rusisë, pasi Beogradi ka fituar statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. I dërguari i posaçëm i OKB-s dhe i Ligës Arabe në Siri, Kofi Annan, sot do të raportojë në Këshillën e Sigurimit të OKB-s lidhur me takimet e tij në Damask dhe për propozimet e tij për përfundimin e gjakderdhjes në Siri. Damasku ka thënë se ka dhënë përgjigje pozitive ndaj çastjes së Annanit, ndërsa një zëdhënës i Annanit ka thënë se dera e dialogut është ende e hapur. Në një vjetorin e kryengritjes në Siri, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar që qeveria dhe opozita në Siri të punojnë me Kofi Annanin. Zyrtarët në Afganistan në thonë se 10 vetë janë vrarë nga rrezimi i helikopterit ushtarak të Turqisë afër kryeqytetit Kabul. Sipas tyre, mund të ndodhë që së paku 8 prej tyre janë ushtarë të Turqisë. Zyrtarët kanë thënë se së paku 2 vet janë vrarë në tokë kur helikopteri ka rënë në një shtëpi në Bagram afër Kabulit. Nuk është i qartë shkaku i përplasjes së helikopterit, por zyrtarët kanë thënë se mund të fajsohet problemi teknik. Raportohet se Turqia ka më tepër se 1800 ushtarë që shërbejnë në Afganistan në kuadër të forcës ndërkombëtare që udhëhiqet nga NATO-ja. Në Belgjikë sot të mbahet ditëzie për viktimat e përplasjes së autobusit që ndodhi të martën në Zvicër. 28 vet, përfshirë 22 fëmijë, vdiqën derisa po ktheheshin me autobus nga turneu dimror në Zvicër. Autobusi u përplas në një tunel në Zvicër. Nga kjo përplasje shpëtuan 24 vet, por numri më i madh i tyre kanë lëndime serioze. Autoritetet e Zvicrës e kanë bërë autopsinë e trupit të shoferit të autobusit për të analizuar eventualisht se a ka ndonjë gjurmë për shkaqet e aksidentit të rënd. Disa media në Belgjikë dhe Zvicër kanë raportuar se shoferi ishte i zënë duke aktivizuar një DVD pak para se të ndodhte fatkesia. Këto deklarata sipas mediave i kishin bërë disa prindër të fëmijëve që kanë shpëtuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Komiteti Financave i Senatit të Shteteve të Bashkuara e ka mbajtur një seancë dëgjimi për shqyrtimin e normalizimit të përhershëm të marrëdhënieve tregtare me Rusinë. Për këtë çështje janë angazhuar administrata e presidentit Barack Obama dhe biznesmenet, por është shtruar çështja ndjeshme e gjendjes së të drejtave të njeriut në Rusi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Financa, Max Bokës, demokrat nga Montana, ka kërkuar që komiteti ta tërheqë amandamentin i cili i ndalon marrëdhëniet e përhershme tregtare normale para se Rusia të bëhet antare fuqiplot e organizatës botërore të tregtisë këtë pranverë. Legjislacioni i njohur si amandamenti Jackson-Vanik është një dokument i periudhës së luftës së ftoftë që nuk i lejon marrëdhëniet e përhershme normale të njohura me shkurtesën PNTR. Më tutje Max Bokës theksoi:
If the United States passes PNTR with Russia, U.S. exports to Russia are projected to double within 5 years.
Nëse Shtetet e Bashkuara e kalojnë legjislacionin PNTR me Rusinë, eksporti amerikan në Rusi projektohet të dyfishohet brenda 5 viteve. Nëse Kongresi nuk e kalon PNTR-n, Rusia gjithsesi do të bëhet antare e organizatës botërore të tregtisë dhe eksportuesit amerikanë do të humbin ndaj rivalëve të tyre kinez dhe evropian, tha Bokës. Me mbështetjen nga presidenti amerikan Barack Obama, Rusia vitin e kaluar e ka kompletuar synimin e saj 18 vjeçar për antarësim në OBT. Ronald Pollet, shefi kompanisë General Electric në Rusi dhe njëri prej udhëhecve amerikan të bizneseve që mori pjesë në dëgjim, tha se normalizimi i raporteve tregtare me Rusin do ta trefishojë shitjen e kompanisë së tij në Rusi deri në vitin 2020. Megjithëse pak ligjvënës amerikani kanë hedhur poshtë avantazhet ekonomike që do të krijoheshin me tërheqjen e legjislacionit, shumë ligjvënës ishin hezitues ta bëjnë këtë pa implementimin e masave të reja për ta mbajtur Moskën përgjegjëse për gjendjen problematike të drejtave të njerëzit në Rusi. I konceptuar në vitin 1974, amandamenti Jackson-Vanik ishte miratuar për të bërë presion në ish-bashkimin sovjetik për të tërhequr kufizimet e imigrantëve hebrejnë. Duke pasur parasysh se ky legjislacion në mas të madhe e ka arritur qëllimin e tij, parimet e tij ishin anashkaluar nga shumë administrata. Megjithatë, ai vazhdon të ketë rol simbolik, duke e përfaqësuar qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj shkeljeve të drejtave të njerëzit në Rusi. Disa ligjvënës amerikan janë bazuar në aktin për përgjegjësinë e sundimit të ligjit Sergei Magnitsky, i cili kishte shkaktuar zemrim në Kremlin, duke e parë si shkëmbim për tërheqjen e amandamentit Jackson-Vanik. Me këtë akt nuk lejohet të dhënja vizave dhe bllokohet pasuria në Shtetet e Bashkuara e afro 60 zyrtarëve të Rusisë të implikuar në procesin dhe në vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky në Paraburgim në vitin 2009. Indieri Magnitsky, që ishte marrë në shënjestër pasi e kishte zbuluar skemen në të cilën zyrtarët e lartë përpiqeshin ta mashtrojnë qeverinë e Rusisë, është shndruar në një simbol ndërkombëtar të luftës kundër korrupsionit dhe dështimit të drejtave të njerëzit në Moskë. Lidhur me këtë rast, në Rusi janë dënuar vetëm dy zyrtarë të nivelit të ulët. Senatori demokrat nga New Jersey, Robert Menendez, në diskutimin e tij postierash tha:
So what I would hope we would see from the business community, which seems to lack, is a dual track approach.
Ajo për të cilën unë shpresoj se ne do të shohim nga komuniteti biznesit, e duket që mungon, është çasja në dy binar, e cila i merr parasysh nevojat dhe shqetësimet e secilës pal. Ku ne gjejmë mënyrën për të ecur përpara për tërheqjen e amandamentit të Jackson-Vanik, por po ashtu të gjendet mënyra për të ecur përpara në përpjekjet për përmirësimin e situatës së të drejtave të njerëzit në Rusi. Ne na duhet një legjislacion si ai i Sergei Magnitskit për shembull, që dërgon mesazhet te Rusia se ne jemi serioz lidhur me të drejtat e njerëzit, tha senatori Menendez.
europaelir.org.
Projekti për ndërtimin e shtëpisë së operës dhe baletit në Prishtinë ka filluar në vitin 2009, por thuhet se ai ka ngecur jashtëzakonisht shumë. Post kësaj, ky projekt është paraqitur tejet kundërthënës, pasi zyrtarë të kulturës dhe udhëheqës të baletit dhe filharmonisë thonë se ky projekt prej fillimit nuk ishte serioz dhe se ishte vetëm një reklam. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shasivar Haxhiaj, këshilltar i lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thekson se që nga fillimi realizimi këtij projekti nuk e ka pasur qasjen e duhur.
Vazhdimisht është ndodhur diku një buxhet 1 milion e 100 mijë, 1 milion euro për anda vitit për vazhdimin e punime për këtë objekt, që realisht kur e kem parasysh kostën totale të projektit që kushton diku rreth 30 milion, i bie që pas 30 viteve më përfunduhet gjithë puna me objektin operës së baletit.
Haxhia i ka theksuar se projekti ekzistues për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit, sipas një raporti të revidimit, ka pasur mjaft defekte të cilat mund të shpërfaqen në secilën fazë të realizimit të projektit. Kjo, sipas tij, e ka vënë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit para dilemës, nëse ky projekt duhet të vazhdohet me përmirësimet e mundshme apo të hartohet një projekt tjetër, i cili do të kishte edhe kosto më të ulët për realizim. Në anën tjetër, drejtuesit të dyja institucioneve kulturore, të filharmonisë dhe të trupës së baletit, thonë se aktivitetet e tyre janë duke u ushtruar në ambiente aspak të përshtatshme. Ata e potencojnë nevojën urgjente për shtëpinë e operës dhe baletit, por Ahmed Brahimaj, shefi trupës së baletit të Kosovës, thotë se që në fillim ka qenë e dukshme se projekti për këtë shtëpi nuk ka qenë serioz.
Normalisht janë ekspertat që marrin ato që i bojnë arkitekt, por duhet të më konsultu pak edhe me njerëz që kanë jetu 30 vjet, 40 vjet me teatër. Don, ajo nuk ka qenë serioz në fillim. Edhe vazhdo mos jetë serioze. E keqja më poshtë atë që ai nuk është në prioritet shtetit Kosovës, edhe si duket nuk ka qenë edhe kur u gur temeli, po ka qenë më shumë reklam televizive, se që ka qenë në i seriozitet.
Ndërkaq Baki Ashari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se i ka të njohura vështërsit për realizimin e projektit për shtëpinë e operës dhe baletit dhe, sipas tij, projekti ka nevojë për revidim.
Me siguri do të duhet një revidim i këtij projekti, me që vërtet është e paimagjinueshme që të pritet 30 vite nëse shkojmë me këtë dinamik. Andaj është të domosdoshme që të ndryshoj këj projekt dhe të bëhet më real, pasi që edhe në rasin më të mirë, nëse sot fillon të ndërtohet një objekt me parametra shumë më të akseptueshëm, sigurisht se paku 3 deri në 5 vite do të nevojiteshin për ndërtuar një të tillë.
Ndryshe Haxhia i thotë se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po bën çmos që deri në mesin e muajit prill të gjejë një zgjidhje për problemin.
Ne jemi të marrë shumë seriozisht për me gjetë zgjidhjen, cila do të jetë rruga më e mirë qoftë për projektin me bo të implementueshëm edhe me bo funksional, po njëjtën kohë më tentu edhe koston e ndërtimit këtë objektit me zvoglu, po edhe me gjithë edhe format e financimit, se nuk ka asnjë logjikë në qoftë se na sot e fillojmë një projekt edhe mas 30 vjet e përfundohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për ligjin e Dohanit, që është miratuar në vitin 2010 nga Kuvendi Kosovës, thuhet se ende ka probleme me zbatim. Për këtë arsye në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kanë marrë iniciativë për ndryshimin e këtij ligji, ku parashihet edhe ndalimi 100% i pirjes së dohanit në hapësirat publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë është në proces të hartimit të një drafti të ri për kontrollin e dohanit, ku në fund të muajit mars edhe do të dërgohet në qeverinë e Kosovës.
Esenca e ndryshimeve në ligjin për dohanin lidhet drejt për drejt me hapësirat ku do të guxohet ose ku do të jetë ndaluar dohanpirja. Me ligjin e ri synohet që hapësirat publike, vendet e punës, vendet ku zhvillohen aktivitete rekreative, institucionet shëndetësore, institucionet edukative arsimore dhe tjera të jenë të liruara 100% nga dohanpirja.
Edhe qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë po merr pjesë në ndryshimin e ligjit për dohanin. Shkumbin Spahia, zyrtar në këtë organizat, pohon se iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasojë mosbatimit të ligjit për dohanin, në ndarjen prej 70% pa duhan dhe 30% ku lejohet pirja duhanit.
Iniciativën e kohësës është themelu një koalicioni anti-duhan, që i kora 17 kantore, angazhohet për ndryshimin e ligjit në 100%.
Por kryesues të shoqatës e kafe-bar dhe restoraneve të Prishtinës, mendojnë se nëse bëhen ndryshime në ligjin kundër duhanit, të shkohet në përfaza e jo të ndalohet 100% pirja duhanit, sikurse në për institucione po ashtu dhe në kafiteri. Leonora Henci, kryetare e kësaj shoqate, jep më shumë mollësi.
Nuk mojmë me lujtë rolin e vetë pronat me lujtë rolin e inspektorit apo të policit, për thonë këtë kase, nuk mund është mja stopu me pi duhanin. Nuk është të zbatu sa i shdash, dhe nëse nësë të qëta kafiterit apo nuk ndalet, atëherë dëmtohet biznisi, se shkohet aty ku pije duhani, ata që dim që shumicave që pin duhani.
Derisa Fajkoti nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se në fund të muajit mars ligji do të del në shqyrtim publik, ku edhe do të mund të merren mendime rreth ndryshimit të ligjit, si nga subjektet e ndryshme, po ashtu edhe nga grupe interesi e publiku.
Implementimi i këtij ligji me këto ndryshime do të jetë një sfidë, për cilën natyrisht kanë kaluar edhe shtete tjera, mirë po duke pa nevojën që shëndeti popullatës të mbrohet nga duhanpirë aktive dhe pasive, atëherë ministria, duke i përmbajtur edhe rekomandimet të BSHS, kërkesave të inspektoratit sanitar, ka filluar këtë fazë ndryshimit dhe me ligjin e ri do të shkohet në atë drejtim që duhanpirja të kufizohet apo në hapësirat publike të 100% të liruara nga duhanpirja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qendrimet e Rusisë dhe Serbisë për Kosovën përputhen në tërsi, kanë deklaruar sot Sergej Lavrov dhe Vuk Jeremiç. Projekti për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit në Prishtinë paraqitet kundërthënës. Në Senatin Amerikan është mbajtur një seancë dëgjimi për shqyrtimin e normalizimit të përhershëm të marrëdhënieve tregtare me Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.